Danmark har i mange år været god til at fostre rigtig dygtige racerkører, senest med Formel 1-stjernen Kevin Magnussen. Hvad er det, vi er så gode til i det lille kongerige, når det gælder motorsport? Det spørger vi selveste Kasper Elgaard om. Biler er også lidt omdrejningspunktet for vores anden gæst, for han er vild med store amerikanerbiler og burgers. Det er nemlig iværksætteren og lederen af restaurantkæden The Diner. Så får vi også musik, levende musik, og det er selveste Michelle Birkballe, som lægger vejen forbi Talkshow Vest. Kasper Elgaard har 8 gange deltaget i Le Mans. Han har også været øverst på podiet i den franske 24-timers klassiker. Og så har han 6 gange vundet det danske DTC-mesterskab for sportsvogne. Nogen husker måske også hans sejr på en anden kanal i Vild med Dans sammen med Vicky Jo Ringgaard. Her kommer Kasper Elgaard. Velkommen til.
Mange tak.
Kasper, du er kommet langvejs her til Talkshow Vest. Du kommer helt ned fra Zandvoort Nord, lidt uden for Amsterdam.
Cirka
i Holland.
20-25 minutter vest for Amsterdam, ja.
Vest for Amsterdam, helt ude ved klitterne.
Det er helt ude ved klitterne, ja. Det er, hvis man bremser for sent for inden af langsiden, så holder man næsten ned på stranden. Så den ligger fantastisk smuk bane dernede.
En gammel klassisk Formel 1-bane var det igennem 60'erne og 70'erne. Det hollandske Grand Prix blev kørt på Zandvoort-banen. Nu kører man andre typer løb, og det er det, du har deltaget i, nemlig 12 timer i en ny serie, og har deltaget i 12 timer, og I blev nummer to.
Vi blev nummer to dernede, ja. Så vi er utrolig glade og tilfredse. Det er vores første sæson i den her serie. Vi havde en fjerde plads i vores debutløb, og nu en anden plads her. Så det går den rigtige vej, og teamet gjorde et fantastisk stykke arbejde.
Mm-hmm. Det synes jeg da lige fortjener en hånd, mine damer her. Nummer to. Yes. Du ved jeg jo godt, i sport siger man, nummer to, det er den første af taberne. Men alligevel fornemmer jeg, at du er tilfreds med andenpladsen.
Jamen, det er jeg bestemt. Altså, det er jo, der skal rigtig mange ting ske rigtigt i 12 timers løb, for at, ja, at man kommer øverst. Vi havde et par problemer undervejs, som gjorde, at vi tabte et lille smule terræn til den førende bil. Men alt i alt, så er jeg bare stolt af teamet, den måde, de arbejder på. Det er første gang, vi som Massive Motorsport kører de her lange løb. Og der er utrolig mange ting, som vi skal lære. Men jeg synes allerede, i vores anden løb at komme på podiet der, det er bare imponerende. Det er dejligt at se, når ens team arbejder så godt og flot, som de gjorde.
Det er en ny serie, der består af både 12-timers løb og 24-timers løb. Så I er jo flere i bilen. Det er klart, I er en 3-4 stykker, der skifter. Så har I også forskellige stints. Hvordan er den kommet op at stå?
Ja, serien har kørt i nogle år nu, og deres... Det løb, der nok er mest kendt, der er et 24-timers løb i Dubai, som ligger i januar. Det deltog vi så ikke med i år, fordi beslutningen om at køre den her serie kom lidt sent. Men det er en fantastisk spændende serie med utrolig mange biler. Alt fra de her store, voldsomme GT3-racerbiler, som vi kører i. Vi kører en Aston Martin Vantage GT3-racer, men der er Porsche, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, alle mulige de her store biler, voldsomme biler, og så ned til nogle mindre biler. Så der er alt muligt på banen, og omkring 70-80 biler, så der er utrolig meget at se til. Og,
der er meget trafik, når man skal rundt.
Vanvittigt meget trafik.
Ligesom det er, vi kender fra Le Mans.
Der er ikke ret meget plads til at slappe af, og ja, man kender til Le Mans. Le Mans, der er de under 60 biler, og banen er 14 km lang. Ja. Her der er banen altså kun lige over 4 km lang, så det er lige så mange biler bare på mindre afstand. Så utrolig spændende serie, sjovt løb at køre.
Du har jo mange år haft Elgaard Racing. Nu hedder det så Massive Motorsport. Hvorfor gør det det? Altså, hvad er det for en ny formation, I har valgt at lave?
Jeg i 2012 startede mit eget team, Elgaard Motorsport, som jeg kørte med i 3 år. Og i løbet af 14 sæsonen, jamen, der sad en aften sammen med nogle af mine venner, og de synes egentlig, at det her egentlig var utrolig spændende. Den ene af dem er min gode ven Christian Poulsen, som jeg vandt Le Mans med i 2009 og er kendt i utrolig mange år. Og vi endte egentlig med at beslutte os for, at vi skulle gøre det her sammen og prøve at gøre det endnu større, end hvad jeg selv havde gjort med Elgaard Motorsport. Og når vi så lige pludselig skulle være 4 ejere, så synes jeg ikke rigtig, at Elgaard Motorsport passede ind mere, så det blev til Massive Motorsport i stedet for. Og det startede vi så op i slutningen af 14 med henblik på 15 som vores første sæson. Så i år er anden sæson for Massive Motorsport.
Mm-hmm. Og så kører I selvfølgelig også med i den danske Danish Thundersport, som det hedder nu. Ja. Den danske DTC-serie.
Ja, vi har to biler med der. Vi blev nummer 1 og 2 i mesterskabet sidste år i vores debutsæson, hvor vi også vandt teammesterskabet. Så en rigtig god debutsæson for os, og vi er jo så lige startet her med anden sæson.
Men det er motorsport, og motorsport, det koster jo en hulens masse penge at drive. Det er dyrt, det her. Det er altså en dyr hobby, havde jeg sagt, og det er jo en levevej for dig. Hvordan får I det til at hænge sammen økonomisk? Jeg tror, der er jo ikke pengepræmier, er jo ikke store nok til at drive værket.
Der er måske nogle få pengepræmier rundt omkring, men det er ikke det, der driver værket. Det er sponsorerne. Det er vores sponsorer, som vi har i team, som er med til at finansiere det her. Og, ja. Der er vi heldige, vi har nogle rigtig gode sponsorer. Det er vi selvfølgelig glade for. Men det kræver utrolig meget arbejde. Og min opgave i mange år har egentlig bare været at køre race. Men siden jeg startede mit eget team, og nu også her med Massive Motorsport, som jo min dagligdag går jo med at styre det team. Så jeg er jo egentlig, fra at være 100% racerkører, er jeg jo blevet...
Vores forretningsmand.
Jeg er nok mere team-ejer, team-chef. I Massive Motorsport, og så kører jeg lidt racerbil i weekenderne. Altså, det blev sådan mere det. Så fokuset er fjernet for at være racerkører over til det andet. Så,
men du vil jo stadigvæk gerne vinde racerløb.
Det vil jeg bestemt. Hvis jeg ikke selv følte, jeg kunne det, så var jeg også stoppet.
Ja. Vi skal lige prøve at se dig i aktion. Det er en situation, vi har fundet fra sidste år, hvor du faktisk kommer lidt galt afsted. Kan man sige, vi kan lige prøve at få billederne på, og så kan du selv være med til at forklare. Jeg tror, du er i tredje spor.
Ja, jeg kommer der med en orange bil. Der. Lidt kæmpe de to foran, kommer lidt dårligt ud på langsiden, og Jan og jeg ligger lidt uenige om, hvem der skal være hvor.
Der får du altså et ordentligt smæld, ryger ind i barrieren. Vi får det til igen. Er det ikke dig selv, der kommer til at give ham et lille puff?
Det er svært at give et puff, når man ligger foran, vil jeg sige.
Nå.
Så det vil jeg ikke helt.
Så han skulle have bremset lidt op?
Altså, Jan kunne godt have undgået det der ved at løfte speederen en lille smule, ja.
Her kan vi se så, at vognen er totalt smadret. Men du stiger ud af bilen, du vinker oven i købet til Falkmanden og siger, at jeg er okay.
Det viser jo lidt sikkerheden i de biler også, vi kører med. Men altså, der er ingen tvivl om, at det der var et stort crash. Og der skulle også en hel bil bygges op igen. Det var uheldigt, og jeg tror, jeg rammer muren med omkring 170 km i timen.
Ja, og det giver altså nogle G-påvirkninger?
Ja, det gør det. Men jeg tror også, skal man sige, held i uheld, så den måde, som jeg rammer autoværnen på... Jeg er uheldig, at jeg rammer der, hvor jeg gør på autoværnen, fordi der er sådan en lille hul, og der rammer egentlig kanten af det. Havde jeg ramt 10 meter længere henne, så havde jeg måske prallet lidt mere af på autoværnen. Men når jeg så skulle ramme der, hvor jeg rammer, så rammer jeg heldigvis med bagenden, skråt ind på bagenden. I modsætning havde jeg ramt direkte ind på siden, eller med forenden først, så er jeg ikke sikker på, at jeg har været i Frankrig og kører weekenden efter.
Nej, så det er små marginaler.
Ja.
Altså, det hører jo med i sporten. Vi husker jo også Allan Simonsens ulykke. Der har været andre. Der var også senest Fernando Alonso's crash i Formel 1 i det australske Grand Prix med i Albert Park i Melbourne, hvor han stiger ud af en fuldstændig krøllet kørebrønd.
Ja.
Nærmest. Altså, hvor meget følger det med, at det her det kan gå galt?
Altså, det er jo noget, vi godt ved.
Mm-hmm.
Men jeg tror så også, at den egentlig ikke er længere end dertil. Altså, vi ved, det kan gå galt, men det er ikke noget, vi tænker over.
Mm-hmm.
Så den dag, man begynder at tænke over, at det er farligt, det man laver, så er det tid til at stoppe. Fordi så gør du det ikke godt nok mere. Altså, der er nogle steder, hvor at man skal holde fuld gas på, eller man skal gøre nogle andre ting derude, og man ved også godt, at går det galt, så kan du altså godt slå dig.
Ja.
Så man skal, den tanke skal bare blive væk. Man skal bare gøre det derude. Så vi ved det, men altså, jeg prøver altid sådan lidt at kigge på det med et større perspektiv og sige, altså, jeg kan gå ud på gaden, og så kan der komme en spritbilist og køre mig ned,
ja.
Og så kan det også være slut. Så men jeg ser det ikke som farligt. Det er nok et af de steder, jeg føler mig allermest tryg. Det er når jeg er sikker, det er, når jeg sidder i racerbilen.
Trepunkt sele, ja. Eller noget. Bliver du en bedre bilist? Altså, er du en god bilist ude i trafikken?
Jeg synes selv, jeg er en god bilist. Det tror jeg, de fleste desværre også gør. Men altså igen, så vi, som racerkører kender du de risici, der er. Og, og du ved også, hvor hurtigt det går galt.
Ja.
Altså, vi kører en racerbil med 300 km i timen, og det føles egentlig ikke så hurtigt mere, fordi man bliver hurtigt fartblind, men spinder du rundt, som her på Jyllandsring, for eksempel, så vil jeg sige, baglands med 200 km i timen, det føles altså hurtigt. Og så går tingene altså bare galt, og du bliver bare passager. Så man kender, man ved, hvor hurtigt det går galt, og det bringer jeg i hvert fald med mig ud, når jeg kører på landevejen, at det er jo ikke kun mig, der er der. Man er nødt til at respektere alle andre også.
Kasper, du er jo født. Du er simpelthen født til... Du har fået motorsport ind med modermælken, havde han sagt. Din far, Peter Elgaard, har været leder i dansk motorsport i en menneskealder. Altså, du har jo simpelthen kommet på racerbaner lige fra vuggen, og er her stadigvæk her 38 år efter. Det, som jeg sagde i introen, det er, at Danmark har jo haft så mange dygtige... har så mange dygtige racerkører. Altså, hvis vi tænker tilbage på sådan i min ungdom, Chris Nissen, Kurt Timm, John Nielsen, senere selvfølgelig Tom Christensen, Jason Watt, og nu har vi Kevin Magnussen i Formel 1 osv. Hvad er det, vi kan i Danmark? Hvordan kan det være, at vi er så dygtige til det her?
Ja, altså det er jo lidt sjovt, når man kigger på, at vi ikke har nogen bilindustri eller noget.
Nej, det er jo det.
Men jeg tror egentlig bare, at vi som dansk racerkører, ved du bare allerede fra starten af, hvor meget hårdere du skal arbejde for det her i forhold til måske mange andre, der kommer lidt lettere ved det. Og vi vil give alt for det. Det er sponsorkroner, der skal betale vejen frem. Og det er mange penge, der skal findes indtil den dag, at du skulle være heldig at få en kontrakt, hvor du får penge den anden vej lige pludselig. Mm. Og jeg tror bare, at den måde, som danskerne er opdraget på, helt fra go-karten af, er noget, der kommer os til gode, når det er, at...
Det er der, hvor de helt unge starter.
Ja.
Så man
ja.
Kan sige, hvis en ung mand har kørt go-kart, siden han var 4 år, når han så kan tage kørekort som 18-årig, så har han altså kørt racerløb på højt niveau i mange år.
Ja.
Ja.
Jamen altså, jeg tror bare, at det, som det er med alt sport, så er talent er jo selvfølgelig en vigtig del at have. Men der er ikke nogen, der er født verdensmester. Mm. Der er nogen, der er født, der har lidt nemmere ved at lære noget. Der er nogen, der er lidt nemmere ved at sparke til en fodbold. Der er nogen, der er lidt nemmere ved at sætte sig i en racerbil. Men der er ikke nogen, der sætter sig i en racerbil, og så kan være verdensmester på dag 1. De skal alle sammen lære. Og det er den udvikling, vi går igennem i dansk motorsport, tror jeg bare, at gør, at når man endelig når derfrem, hvor det er, man skal til at konkurrere med de bedste, så har man været igennem en masse ting, man har... Man har været igennem mange problemer, som racerkører vil jeg sige, at jeg har selv prøvet utroligt mange nederlag. En ting er ude på racerbanen også, men også i al den her søgen på sponsorer og få fat på forskellige steder, komme ud og køre nogle steder, hvor man eller har arbejdet på at komme ud og køre, hvor det så ikke lykkes i den sidste ende. Og de her nederlag, de er utroligt hårde. Men når man kommer igennem dem, så gør det jo bare en stærkere. Og det er lidt det samme her, som dansk racerkører. Vi kæmper helt vildt hårdt hele vejen, til vi kommer derhen. Og på den vej op til succes, jamen, der er der bare en masse bump, som man skal henover. Og nogle af dem, de gør sgu ondt at køre henover. Mm. Men når man først er kommet derhen, jamen, så er man det stærkere. Derfor tror jeg, en dansk racerkører, der er 20-22 år, er noget stærkere mentalt. End mange andre, som måske har haft lidt nemmere.
Haft det lidt nemmere. Vi skal snakke lidt videre, fordi du bliver her jo heldigvis i sofaen, Kasper Elgaard. Men nu skal vi have lidt musik. Her kommer, mine damer og herrer, Michelle Birkballe.
Se mig, læs mig en sidste gang, før du går, før du skal hjem. Kys mig, kys mig en sidste gang, før du går, og end du går. går hen. Hold mig, klem mig en sidste gang, før du går, før du skal hjem.
En smuk linje hjælper mig til at forstå, hvorfor det gik, som det gik. Vi kommer til at høre mere til Michelle Birkballe og Jakob Baumgartner, som akkompagnerer hende her i den her udgave af Talkshow Vest om lidt. Så bliv endelig hængende. Nu har vi fået besøg af Mr. Diner, The Diner. Lars Nipper, alt mulig mand, iværksætter. Inden du kom her i studiet, blev du ringet op, at der var røget et vandrør i en af dine restauranter. Så det skal man altså også tage sig af.
Der er altid et eller andet at tage sig af i restaurationsbranchen. Det er aldrig kedeligt.
Nej. Dig og Kasper Elgaard, I kender jo faktisk godt lidt til hinanden, kan man sige.
Ja. Vi har mødt hinanden før. Kasper har været blandt andet i vores restaurant. Vi har ude i Race Hall, oven på Race Hall, med sponsorer. Og så har jeg fornøjelsen af at kigge på ham køre, når han kører Classic Race. Der har vi de sidste års haft en stand nede, så vi har mødt hinanden.
Ja, og så lad os lige tage den nu. Det kan vi jo lige gøre, fordi det er jo således, at Aarhus har jo, ligesom København også har, i København er det i starten af august, men man har altså sådan en Classic Race weekend, hvor der bliver kørt racerløb, gadeløb, med ja, både klassiske biler, men også andre typer biler og sådan noget. Det har man altså også i år. Det er i slutningen af maj.
Ja, det er et fantastisk arrangement, som Aarhus kan være utrolig stolt af. Det er blevet et stort arrangement. Og prøve at booke hoteller lige nu, det tror jeg ikke er så nemt. Nej. Så der kommer utrolig mange gæster til byen, både fra Danmark, men også fra hele Europa. Så et fantastisk arrangement, hvor det er jo egentlig bygget lidt op omkring klassiske biler, klassisk race, men der kommer så også lidt af det lidt mere moderne, fordi vi kører med DTC-klassen.
Og nogle gange kører man en Formel 1-demonstration eller et eller andet.
Ja.
Og nogle gange så kommer prins Joachim og kører med i sin Ford Cortina.
Han plejer at være med til at deltage.
Og det gør I også i år, og der sælger de så burger til det her.
Ja.
Sig mig, Lars, hvordan passer burger og motorsport?
Jamen, så jeg synes jo, det passer rigtig, rigtig godt sammen.
Ja, for publikum, men ikke for kørende måske.
Jamen, de skal også have noget energi.
Der skal, den skal fyldes op.
I er ikke bare på pasta inden et løb og sådan?
Nej, altså, det er jo lidt forskelligt, hvilken løb man måske kigger på. Altså, hvis vi tager lange løb, så 24 timers løb og sådan noget. Hvis gang du kommer ud af bilen, så skynder man sig at spise en masse pasta eller noget den stil for at ligesom fylde depoterne op. Men ellers, jeg spiser nok ikke en burger lige inden jeg skal i racerbilen, men jeg kunne godt spise en burger om aftenen inden.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig kan du det. Det her begreb, the diner, altså og ligesom at skrue tiden tilbage rent restaurantmæssigt, hvorfor i alverden er du begyndt på det?
Jamen, det er jo egentlig en drøm, som jeg arbejdede med igennem mange år. Jeg var udviklingsstudent i USA tilbage i begyndelsen af 80'erne, og som 16-årig kom derover og opleve den form for, ja, nogen vil sige, det ikke er madkultur, men den form for, hvordan man levede der, når man havde fri fra skole, jamen, så kørte man på en eller anden restaurant, også i spisefri kvarteret. Det blev jeg fascineret af, og det lå egentlig og ulmede, og det lå faktisk ulmede i næsten 35 år, inden jeg tog mig sammen til at gøre noget ved det. Og da jeg så gjorde det, der havde jeg mødt min forretningspartner, Morten Schaumann, og vi blev enige om, at noget af det, vi synes der manglede i restaurationsbranchen på det andet tidspunkt, det var egentlig at få servicen tilbage i servicefaget. Altså det der med, at man, når man kommer ind og bliver serviceret, at det ikke er, at du er oppe i baren og bestiller, at du bliver mødt i døren, bliver sat ned ved et bord, bliver præsenteret for menukortet, og hele den der del. Og det mente vi, det manglede også til hverdagsrestauranter. Ikke kun, når du er ude at spise med du på bordene og kniv og gaffel og syv retter på en gourmet-restaurant.
Okay, så man skal næsten på et gourmet-restaurant i Danmark for at få ordentlig service. Er det lidt det, du siger?
Der er mange, der leverer god service, men det er oftest mere altså à la carte-restauranter, restauranter, hvor du kører nogle temaer med du på. Du ser ikke det samme, synes jeg. I de mere hverdagsrestauranterne.
Mm. Man kender det jo godt, når man er i USA, at der står en parat i døren og siger, hej, I am Holly, I am your host today, og så bliver du serviceret. Og sådan. Så det er lidt det begreb, du gerne vil indføre. Men det er også en livsstil et eller andet sted, fordi det er også noget med store biler. Det er lige før, man også sidder og kysser på bagsædet af de her store flyder. Ikke?
Altså, lige præcis.
Det er lidt det. Ja. Vi kan lige prøve at få nogle billeder på, fordi vi har, fra da I åbnede jeres afdeling i Vejle, har vi lidt billeder. Og det kan vi lige se her. Der bliver så for closed til open, men man kan jo tydeligt fornemme det. Det er jo meget, meget, I gør meget ud af, at det skal være autentisk.
Jamen, det skal være rigtigt. Altså, du kan ikke gå ind og så få en rød hotdog med remoulade hos os. Altså, fordi det findes ikke i den tidsperiode, vi arbejder i, så det skal være rigtigt, det skal være autentisk.
Men der er også noget med, altså, at I køber ind. Jeg ved, du har været på loppemarkedet i New Orleans og købt for en hulens bunke penge, altså stole, ting og sager indretningsmæssigt.
Selv gulvet er fra USA. Så vi gør det, og når vi gør det, så har vi en holdning til, at det bliver bedst, når man gør det 100%. Altså, det var svaret lidt til, at Kasper, når han skulle køre, så var der tre sliks på og et regnværsdæk. Det giver heller ikke den samme fart i bilen rundt. Og den måde vil vi også gerne have det på.
Aha. Det kan vi tydeligt se her, også reklameskiltene bagved og så videre. Alt er fuldstændig autentisk, lidt som man ser i Twin Peaks eller andre amerikanske tv-serier.
Jamen, altså, der er et stort Budweiser-skilt, der hænger på en port, der adskiller den forreste del og bagerste del af restauranten. Det har hængt i en sportshal i Kansas i 50 år. Da de så byggede den om i begyndelsen af 2000'erne, så blev det pillet ned, og vi fandt det nede i Holland. Og kom gående ind på et lager ved en fyr dernede, som ikke laver andet end selv 50'er med mobilier. Og så siger han, jeg har for øvrigt også den der. Og vi gik sådan lidt og tænkte, så, da vi kom hjem, vi skulle have lavet et eller andet til den der port der. Vi havde egentlig en idé om, det skulle være sådan en gammeldags garageport med kædehejs og det hele. Men så kom vi i tanke om den, og så ringede jeg ned og spurgte, hvordan, og den passer lige præcis. Der er lige 20 cm til, at hjulene kan køre i glideskinnerne op. Så, og så er der masser af reklame.
Ja. Kunne I finde på at blive sponsor for Massive Motorsports?
Det kunne vi da godt.
I hvert fald velkommen.
Ja,
det tænkte jeg nok,
jamen, altså, vi,
at Kasper ville sige.
Vi mener jo motorsporten, og også passer også godt sammen.
Jamen, det gør de også. Vi kan også se, jeg ved jo, I har jo her i foråret 2016 haft arrangementer, hvor I har samlet bilentusiaster med de store flyder omkring restauranterne.
Jamen, vi begyndte på noget, der hedder Carsten Coffee. Også noget, vi har lånt fra USA af. Hvor
det betyder biler og kaffe. vil jeg lige sige til de unge mennesker. Ja.
Jamen altså, konceptet er egentlig, at vi har nogle parkeringsforhold, blandt andet nede på Exit 59 nede i Vejle. Og der kommer man så i sin biler. Jeg render rundt der med sådan en stor kaffetermokande på ryggen og deler kaffe ud. Og så står man og sparker dæk, snakker biler. Og det, der var sjovt ved det arrangement, vi havde, det var, at der var både de klassiske amerikanerne og også klassiske europæiske biler, men så var der en hel gruppe af unge mennesker, som eksempelvis publikum her, som så havde moderne biler, men dem, de har gjort lidt mere ud af dem. De har tunet dem lidt. Mm. Nogle af dem var nogle af dem, som gerne ville køre noget street race, og de var der alle sammen. Altså, vi havde cirka 100 biler dernede, og det var super sjovt.
Så min gamle Mercedes, den kunne måske godt kvalificere sig, hvis den blev pusset lidt op.
Ja, det kunne den.
Nu har I åbnet 4 diners.
Ja, 3. Vi håber på nummer 4.
Og I håber på nummer 4. Ja. Hvor langt vil I gå?
Jamen, vi vil egentlig gå langt. Altså, vi er den eneste kæde i Nordeuropa, Skandinavien, hvor der har konceptueret det. Der findes rigtig mange små steder, som også kalder sig diners, og som gør det rigtig godt. Men rent konceptmæssigt, der er der ikke nogen, der har lært det ligesom os. Og vi har en forventning om, at vi kan konsolidere Danmark, men vi vil meget gerne også uden for Danmarks grænser. Til det, ligesom at når Kasper han gerne vil udvikle sit team, så skal vi have nogle samarbejdspartnere, der har lidt mere økonomi, end den vi genererer. Men målsætningen er helt klart, at der skal være en sted mellem 10 og 15 i Danmark, og så, som sagt, vil gerne uden for landets grænser. Der er jo nogle lande, der ligger rundt om os, som har en helt anden kultur for at være ude og spise, end den, vi har i Danmark. Ja. I Danmark kan vi godt lide at hygge. Vi kan godt lide at sidde derhjemme.
Det er også lige så mørkt og koldt om vinteren, ja. Og sådan noget. Man orker ikke at skære ud.
Men så kommer ud og få noget lys og farver, noget klassisk rockmusik og noget godt at spise. Det er det, vi vil gerne bringe ind i det.
Klassisk rockmusik, vi hørte jo lige lidt af det, men det er jo også... Det er jo også 50'er og 60'er musik. Ja. Det er Jerry Lee Lewis, det er Elvis, det er den slags, vi er over i.
Ja, vi spiller kun amerikansk musik, og vi spiller alt fra croonerne, Frank Sinatra.
The Rat Pack.
Rat Pack, ja. Og så over til hvad hedder det, Elvis, Buddy Holly, Little Richard og den del. Så, men det er det eneste, der kører på vores musikanlæg.
Men så får I også fat i sådan nogen som mig, ja. Kan man sige. Hvad med de unge?
Heldigvis så er der også rigtig mange unge, der kommer hos os. Og de kender jo, du er lidt inde på introen, altså Grease. Ja. Grease-delen er noget, som man kan genkende.
Ja.
Vi går også ud fra, at vi arbejder på at lave nogle rigtig gode burger også. Fordi den del tiltaler også alle generationer.
Altså ellers så kan en restaurant ikke køre.
Det vil være
lidt udfordring. Hvis ikke maden er god nok, ja. så kan I jo bare lukke.
Præcis.
Sådan, det er jo en sandhed, det er jo kontant afregning.
Det er meget, meget kontant afregning.
Og da I åbnede i Aarhus, der blev I bestormet og fik kritik i Aarhus Stiftstidende og så videre, at I var simpelthen ikke klar til den kæmpe store succes, som det jo så blev. Men det fik I styr på.
Jamen, vi havde folk, vi ligger nede i, forretningen ligger i Brunsgade, der stod folk hele vejen ned ad Brunsgade, rundt om hjørnet ned på Jægergårdsgade, og ventede i en time til halvanden på at komme ind. Og da de så kom ind, der var vi, som du selv siger, vi var ikke helt klar. Der skulle de så også vente på maden. Det fik vi styr på, og det gjorde så også, at vi kunne åbne i Race Hall, og nu har åbnet nede i Vejle. Så den del, den har vi fået styr på. Men vi er dygtige til at gøre opmærksom på os selv, og så bliver vi alligevel overrasket over, hvor mange mennesker, der kommer. Mm-hmm. Så det er en udfordring, fordi vi skal jo være klar til dem alle sammen.
Det er jo en duft af en tid, altså efterkrigstiden.
Ja.
Det er den her frihed, det er oprøret. Hvor hele verden skifter, man kan sige et skel fra før 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Ja. Den her individualismens tidsalder, der begynder at kende de perioden og så videre, friheden højt til loftet, det er den, I er ambassadører for, og som man så kan få... Man kan tage en lille tidsrejse, når man besøger The Diner, forestiller mig. Jeg skal lige høre, du har kone, du har 3 børn.
Ja.
Hvor meget ser de til dig?
Ikke ret meget.
Nej, for jeg ved, du er travlt.
Ja, vi har åbent 16 timer i døgnet nede i Vejle, så, og der er jo alting, altså vandrør i dag,
vandrør,
og så er der, ja.
Ja. Hvad siger hun til det? Siger hun, Lars, nu må du altså være lidt mere hjemme?
Jeg er heldigvis rigtig, rigtig godt gift, og hun støtter i de projekter, der er omkring det. En gang imellem, så trækker jeg også på familien, altså mine 3 piger har alle 3 arbejdet, i The Diner, og jeg har også haft Jeanette med nede og hjælpe, så det er også lidt et familieforetagende på nogle linjer.
Så det kører?
Det kører.
Det gør det. Det gør det også i Talkshow Vest. Nu skal vi tilbage og høre Jakob Baumgartner og Michelle Birkballe.
Hvis jeg var væk, ville du være lykkelig. Jeg bryder sammen, når jeg ikke inviterer ind i dit liv, du vil helst være fri. Du er mit hjerteblod. Så godt overgive dig. Hvis du vælger at gå fra mig, vil jeg bare forfølge dig. Sig du vil, sig du vil, der må der være noget, jeg kan bruges til. For du er med min kærlighed. I mine drømme fylder du en del.
Velkommen.
Ja, og hej.
Og hej.
Sig hej til Lars og Kasper.
Ja.
Prøv at høre her. Ham med Jakob Baumgartner, du har med. Han kan altså spille guitar.
Ja, hvorfor tror du, jeg har ham med?
Jamen, hvor har du fundet ham henne?
Jamen, ham har jeg faktisk fundet nede på Fader Eskil.
Her i Aarhus?
Ja, for 15 år siden. Vi har spillet sammen lige siden.
Okay.
Ja.
Nå. Michelle, du skriver din egen sange.
Ja.
Og gør ting selv. Du minder mig en lille smule, og jeg har faktisk også mødt hende en gang, jeg lavede interview med hende oppe i Aalborg. Du minder mig faktisk en lille smule om Bonnie Tyler.
Ja, jamen det tager jeg som et kompliment.
Og du ryger også smøger.
Ja, nu må jeg ikke ryge alle cigaretter herinde. Jeg kan godt lide at ryge.
Jeg spurgte Bonnie Tyler, hvad hun havde lavet, hvis ikke hun var slået igennem med Lost in France, som var hendes store hit. Så sagde hun, det er lige meget, så havde jeg spillet på et eller andet værtshus i Cardiff eller Swansea i Wales. Helt sikkert. Jeg har lidt fornemmelse af det samme med dig.
Ja, jeg er så bare ikke kommet derop endnu. Jeg spiller stadigvæk.
Du har ikke haft et store hit
nej,
endnu.
Nej.
Det kommer.
Jeg spiller stadigvæk de mindre steder.
Ja, ja, ja. Men der er lidt om det, at du fandt musikken, eller musikken fandt dig. Fordi du har haft en... Man kan gå ind på din hjemmeside og læse, hvor du skriver meget smukt om din baggrund. Det er næsten en roman.
Ja.
Man kan læse, at du har haft en du har haft mange bump. Nu snakker vi bump på vejen med de to herrer her, der er med til at skærpe en. Og det har du også haft. Ja. Dine forældre bliver skilt. Der sker ting og sager. Du har også tumlet rundt med forskellige mænd og så videre, og prøvet forskellige uddannelser og din og datten. Ikke? Altså, du har i virkeligheden skaffet dig en hel masse stof til en masse gode sange.
Ja. Ej, det der med skilsmissen, det har aldrig gået mig på.
Okay.
Jeg har aldrig forstået, når nogen var ked af, at deres mor og far skulle. Jeg tænkte altid, fedt. Ja. To gange julegaver, to gange fødselsdage. Altså, jeg har aldrig...
Og måske forsvandt der nogle spændinger fra hjemme.
Ja, er du sindssyg, mand? Ja, det er blevet meget bedre. Altså, for mig synes jeg, det var fedt. Altså,
okay.
At have både mor og far. Og, altså, jeg synes, det er bedre at være glad ved at få sig, end at blive sammen.
Mm-hmm. Du er født i Thorsager, på Djursland, nærheden af Mørke og Rønte. Sådan, ikke så langt fra Aarhus i virkeligheden.
Nej. Man kan hurtigt komme på hjemmebane derude.
Mm-hmm. Men på et tidspunkt, så gør du nemlig, nu snakkede jeg, det er ikke tilfældigt, at jeg snakker Wales.
Nej.
Cymru, som er det walisiske navn for Wales, fordi du tager til Wales og bor hos en forbonde i Wales. Og det var ikke nogen succes. Prøv lige at fortælle den historie.
Nej, det var det ikke. Jeg var lige kommet ud af efterskole. 16 år gammel, og skulle have et arbejde, fordi jeg ville ikke gå på gymnasiet og sådan noget. Jeg ville være skuespiller på det tidspunkt, så jeg skulle egentlig slå tiden ihjel, til jeg blev 18. Og jeg havde haft alle mulige jobs, og jeg blev fyret og gik selv, og jeg kunne slet ikke finde ud af at arbejde. Og så sagde min mor, nu har du en uge til at finde et arbejde. Hvis du ikke finder noget, så finder jeg noget. Og så kiggede jeg avis, og så var der sådan en lille notis, hvor der stod, forhyrte søges til forfarm i Wales. Så tænkte jeg, yes, det tager jeg da. Og så ringede jeg derover, og så 3 dage efter, så tog jeg til Wales med en kuffert. 16 år gammel, og det var så... Alt det der fantastiske, han har sagt, det var bare overhovedet ikke. Det var en mand, der levede ind i hans hoved. Der levede han i år 1800 eller et eller andet. Der var ingen elektronik. Det sengetøj, jeg sov i, har ikke været skiftet i årevis. Der var mug, der var svamp, også på maden. Altså, det var pisseulækkert.
Det skete ikke i The Diners.
Det håber jeg nok ikke. Så får du meget sur smile.
Du kunne ikke engang gå i bad, fordi badekarret fungerede ikke.
Nej, det var så ulækkert. Altså. Og så havde han en... kone eller en kæreste, en gammel dame, der boede ved ham, der bare lå i sin seng og pissede sengen. Så der var sådan en stank af pis også. Altså, det var bare så ulækkert. Og kom der som 16-årig forkælet tøs, ikke? Og så skulle jeg jo arbejde med de får der. Det var sådan noget med, at vi skulle tage hans får og kaste dem ned af skrænten. Det er alle dem, der var døde, de blev bare smidt ned af skrænten. Altså, alt var bare ulækkert, altså. Ja. Og så skulle jeg arbejde 16 timer om dagen. Det er altså hårdt.
Og oven i købet, så brød han sig ikke om unge danske piger.
Nej, han synes danske piger var nogle forkælede luder. Altså, der var kun én. Jamen, det var sådan, at de var billige. Det var det ikke ordet.
De var billige. Cheap, cheap girls.
Ja, Jamen, så efter ikke så lang tid, 8-10 dage, så gjorde jeg simpelthen så meget modstand, at han fik mig over på nabogården. Så kunne jeg komme tilbage, og blev god igen. Så brød jeg så sammen derovre, så jeg kan ikke være ved ham. Og sådan og sådan. Nej. Og de kendte ham. Vi sagde, nej, det er også forfærdeligt. Og så fortalte de, at der havde været mange over arbejde ved ham, og de var alle sammen flygtet derfra.
Ja.
Altså, man fik jo heller ikke løn. Det blev man jo lovet, ikke? Men altså, der var ingenting, hverken vådt eller tørt. Jeg spiste ikke det mad der. Altså, det var simpelthen bare pulikker. Så kom jeg over og boede med en sød familie.
Ja, så fik du faktisk en god oplevelse i Wales. Ja. Du har lige været i Wales for nylig.
Ja, for tredje gang.
Igen, så du har altså en connection med Wales. Nu. Der er masser af god musik derovre. Manning Street Preachers er fra Wales, fra Cardiff. Manning Street ligger lige bag ved Millennium Stadium. Men det er en anden historie. Ja. Du kommer hjem, du tumler stadigvæk lidt rundt med uddannelse osv. Og så på et tidspunkt, så får du et rengøringsjob ude i feedbackstudierne.
Ja.
Og det giver dig noget.
Jamen, altså,
der kommer du tæt på musikken for alvor.
Ja, altså, jeg har jo spillet nogle år der i forhold. Ja. Jeg har jo spillet altid, men musikken, det var altid noget, jeg så som hobby, fordi jeg troede, jeg skulle være filmstjerne.
Ja. Det kan du også nå endnu. Du ser på Trine Dyrholm, ikke?
Ja, det er rigtigt. Hun har så også været fremme mange år. Jeg tror, jeg tror sgu ikke, det er mig. Man skal også kende sine begrænsninger, og jeg tror ikke, det er mig. Men det kan jeg mærke, det er musikken. Det er mit kald, og det var det også, da jeg var ringer og stamme ude i feedback. For jeg mødte simpelthen så mange folk derude. Mm-hmm. Inden for branchen og sådan noget. Det vil også sige, at stadigvæk den dag i dag, når jeg så møder folk, så jeg husker altid, hvordan de behandlede mig, da jeg var rengøringskone.
Aha.
Altså, det var faktisk ikke alle, der var lige flink. Det var egentlig rart at se bagsiden af medaljen til at starte med.
Og det er ikke sådan, drenge, er det ikke sådan lidt en klassiker, det der med, at man skal huske at være sød mod dem, man møder på vejen op, fordi det kan være, at man møder dem igen på vejen ned?
Jo, det er sandt. Vel, de fleste møder så ordene, men... Ja, det skal give godt råd, ikke?
Ja. Altså, det er jo en vigtig del. Det har jeg også gjort. Altså, Og det synes jeg bare, det var, for mig der virker det bare som om, det er den rigtige vej op. Det er at spille sig op, for jeg har spillet tonsvis af værtshusjobs.
Ja.
Altså, indtil faktisk for, hvad er det, 15 år siden, var jeg, fik jeg lov til at komme med Allan Olsen ud at spille.
Ja.
Og han gav mig simpelthen et godt råd. Han sagde, det er skide godt, du har lært det, du har lært det på den rigtige måde. Men du skal også stoppe nu. For hvis du fortsætter med at spille de der værtshusjobs, så kommer du ikke videre.
Nej, altså, så bliver det en slags holdeplads, hvor man holder, og man tjener godt tre gange om ugen, og så udvikler man sig ikke som sanger og sangskriver.
Ja, og så sagde han også, og så drop det kopi der. Hvis du skal noget, så spil dit eget.
Du skal spille dit eget.
Jeg så jo fuldstændig op til Allan Olsen, så jeg slugte jo alt, hvad han sagde, og gjorde det. Og det er simpelthen har jeg enormt taknemmelig for i dag. Altså,
ja.
Jeg synes, jeg er blevet for gammel til at sidde på værtshus. Mm. Der går ikke ret mange år, inden
mine unger begynder. Du har også tre børn og sådan.
Ja, når de begynder at gå i byen, så har jeg sådan lidt, de skal ikke se deres mor sidde der med whisky ved halvfuld klokken 2 om natten og spille på et andet værtshus. Det har jeg ikke lyst til.
Det slider for hårdt.
Ja, det synes jeg er hårdt. Det har jeg prøvet.
Du får så mulighed for at lave en plade produceret af Flemming Rasmussen i Sweet Silence-studiet.
Ja.
Og det giver dig også et løft, at nu er det lige pludselig på dine egne præmisser.
Ja, det er jamen, det har jo været. Altså, jeg har jo lavet 5 plader.
Ja.
Ikke? 5. Vidste I godt det?
Nej.
Hvad hedder det? 5 plader, og den sidste var jeg bare enormt glad for, fordi det var et pladeselskab, som jeg havde det rigtig godt med, og Flemming.
En legendarisk plade. Jeg tror, han har produceret over 500 danske albums, mindst.
Ja, han er
mindst.
Altså, han har været med på de største af de største. Så, ja. Og så var han bare så jordnær og flink, at det kunne jeg bare. Det var bare en plade, jeg var rigtig, rigtig glad for.
Mm. Ja. Hvad så nu? Nu bliver det snart sommer 2016. Du har ikke noget nyt, men du arbejder jo stadigvæk med sange hele tiden.
Ja, jeg skriver hele tiden. Jamen, jeg har faktisk tænkt mig, fordi sidste år, der bestemte jeg mig for, 2016 skal være det år, jeg får en kæreste. Og det fik jeg også 2 gange, men det gik så over igen, lige inden nytår faktisk. Så i år har jeg faktisk bestemt mig for, at jeg vil have et sjovt år. Jeg skal ikke have nogen kæreste. Jeg vil have det sjovt. Jeg vil ud og spille en masse musik, og så vil jeg faktisk bruge fest. Fordi det har jeg ikke gjort i mange år. Det er sådan 1-2 gange om året, jeg får lov til at give den gas.
Mm-hmm.
Og så har jeg bare tænkt mig, at i år skal være et sjovt år. Hvad er det sjovt?
Men det kan jo også give dig noget. Det kan jo give dig noget frihed til at inspiration. Altså, hvordan fungerer det hos dig, når du begynder at arbejde med en sang? Hvad kommer først?
Jeg vil sige, det er jo mænd, der inspirerer mig. Forhold, affære, one night stands, hvad det nu end er. Det har altid været min inspirationskilde. Altså,
spillet mellem mænd og kvinder?
Ja, det er det. Altså, det er jo ikke alt, jeg synger om, som er fuldstændig mig, men det er noget, som mange kan identificere sig med.
Mm-hmm.
Jeg har sådan lidt, for hver mand, jeg møder, kommer der altid et eller andet sang ud af det. Og så i stedet for at gå og være negativ...
Så det næste, det bliver en dobbelt LP? Det bliver et dobbelt album?
Måske. Nej, nu bliver det nok... I år skal jeg ikke have nogen, har jeg bestemt for.
Nej.
Så det skal bare være...
I år skal du bare slappe af og nyde at være Michelle, og have lov til at pleje dig selv lidt.
Og prøve at have det lidt sjovt igen. Jeg synes, de sidste 10, 12, 13 år er gået meget op i, og også at skulle være mor.
Mm.
Og det er jeg jo stadigvæk, men jeg savner at have det sjovt. Altså, jeg savner at give den gas, altså...
Det skal du have lov til.
Og få lov til tema. Fuldstændig åndssvagt. Ja.
Lyder det ikke meget fornuftigt?
Det burde være sådan hver eneste år.
Ja.
Hvad siger Lars? Kan du gøre det? Kan du give slip nogle gange og sige, nu giver jeg den en ordentlig ind over nakken for min egen skyld? Fordi når man er så innovativ og forretningsmand som dig, altså, så er der jo hele tiden noget.
Det kan jeg ikke.
Det altså, kan du
nej,
ikke?
Jeg tænker forretning hele tiden. Der er også nogen, der siger, at mit humør det er nogenlunde ligefrem proportionalt med omsætningen i kassen, og den tjekker også. Så hvis der er et eller andet, jamen det er meget, meget sjældent. Jeg håber på, at jeg kan gøre det i år. Jeg har givet mig selv en 50-års fødselsdagsgave, at vi tager en måned til Florida. Så der satser jeg på, at jeg kan få lov at slappe af.
Jeg kender nogle gode steder, I kan besøge.
Ja.
Det gør Kasper sikkert også. Og ikke bare Sebring.
Nej, helt vildt. Ja, altså det er jo det. Jeg har været utroligt mange steder i hele verden, men det er ikke ret meget af det, jeg har set. Det er lufthavne, racerbaner og hotel. Så det er også noget, jeg har skrevet på min egen liste, når jeg bliver ældre. At jeg vil godt ud og opleve lidt mere. Men ellers ja, altså jeg tror, at vi alle sammen kommer igennem en periode af ens liv, hvor at alt det sjove bliver sådan tilsidesat lidt. Ikke? Man har for meget arbejde. Børn, familie, som jo også skal have nogle af de få timer, man har, foruden det, man laver med arbejde. Så ja, det er bare at komme ud og give den gas.
Ud og give den gas. Vi når ikke mere her, men altså 3 mennesker, som alle sammen er det, de er i dag, i kraft af alle mulige bumper, omveje og hårde kampe, og alligevel i dag er succesfulde, i hvert fald med i Talkshow Vest, mine damer og herrer. Kasper Elgaard, Lars Nipper, Michelle Birkballe. Tak fordi, at I var med. Også tak til publikum og tak til seerne. I næste uge er vi tilbage. Der har vi blandt andet besøg af skuespilleren og teaterlederen Peter Skrøder og digteren Pia Taftrup. På gensyn om en uge.